ungangehluleli ungalenzi iphutha ngiphise ngesihluleki ngoba awulazi kusasa lami ifiso sami.